Galatia tarkatingi ru. Di Apostol Kapala lo di dokmata pang Paulo. Arono atu. Ngan anebe nangu le rai sangul bepai imanaila. Mutong la amulu a ayabanabas amlo pang Jerusalem nga. Le nga ye kenetaniin akawa titila pau a amie amlo. Ngan yeyo alopang Jerusalem nga, yeso, maroy paposo lona pau, bet alo. Bong ye kenetaniin, agawa di kutomay may lew, a amedi amnebe. Inbe, apagalanga lodi, ye bingidok madatani, yo awetweta pang ditoltol, yo tipaye rarakiri yudatiap nga. Ngan betangataniin nen, bet, maroy le ikawa nepong dok mata, pang di toltol yo tito werki ngatiap bung pang di toltol yo titaralo di merana pang krisi nga. Awi abagalanga di maymay tinangan nen. Yeso, awi loktar nen. Bet uratikyaw yo ay mugu nga to yo dokot ay nga ngano kebet ilene surok tiap. Ngan tititani yo amruam nepi in tol ke Greek. Bong di kuto may maitina, ngan tuwite to ko betangasa, yo bet amto wer kiri yuda, abet nen ngan amkuro tinini, ngan tiap. Ngan yeyo ale amedi amutiwete nen nga, yeso, ditoltol kapala ke kaplunguno, tisea se tinepe katunu yi ditoltol ke krisi, dao ben, di ngan di diera kapala. Bong tise bet nen, ase tigoigo yiri, ye nepongo dok maata yu Yesu Kristi ko paidi di totol tina ngan lodi bet tasolo urata mona kiri yuda ben di poranga a tato wer le momo yu kiri nga bung nen le am nga oke bet amtar to ko kari ma kasin pa bet twiti weti ye ngan tiap amye nen abet nen ngan betamol mol ke bing dok maata tani ino kebet tipalele tiap. Abet nen ngan kato dok limut. Ngan ditoltol kutomay may tina yu tigawa Jerusalem nga ngan kebet tiwite betanga sa mulu. Alo tisika ye betanga yu kiaw nga tiap. Di ngan ditoltol tipeit di ben di ngan toltol eri may may lew. Bung bet eri may may molmol to tiap in so may tiap. Yeso, marolo na yeri toltol, yo eri may may lew, nga tiap. Bong di toltol kuto may may tinanga, ngan tigila lao ben, awi maroy ka urata pao. Bet awediweda bingidok mata, pang di toltol yo, tipaye rarakiri yura tiap nga. Ngan dawa ben, yo ika urata nen pang pita. Bet awediweda bingidok mata, pang di yura nga. Nen le marotani, yo ika urana pang pita a ye urata ben aposol a ilun ditoltol ke yudai in ika urana pau la pau bet a ye urata ben aposol pang ditoltol yo tipaye rara kiri yudati ap nga. Ngan ye mes ye pita in be yowan nga ngan ditoltol lodi galanga yeri ben di ngan timugu pang di toltol kuto may may kapala. Nen le ye kene yo tikila lao ben marulo na pao, a ikaw rati pao, ye lupo na nakinga, ngan leti doko ay banabas bemam. Abet ye tarkilanga pam, ben am nga, amedi am gawa lumam ye urata. Ngan leti gawa lodi le atunen, bet ay banabas, uli am ka urata, ye di toltol yo tipa ye rarakidi yuda tiap nga. Inbe di ngan, uli tika urata ye di yuda. Inbe, tuwita pawa e banabas, bet kien le amru lumam tut. Ditoltol ke krisi, yo balinga di tiap, ngana amlundi. Ngan so tinayo kanakana, ngan awi lok bet aye, ngan na nga. Paulo ipasak pang pita, arono sangaul, inbe balana tu. Bong ye kenyo pita tani, in isi Antioch yein nga, ngan le si aweta la matana, a apasak pa nga. Yeso, ye dare ki yo yi, ay kap sap ye yi. Ngan ye kene ye yemes, iwanga diteltol ki patu, a tirupang en tiok tiyo nga, ngan pitatani, in ye diteltol ke krisi, yo tipa ye rar kiri yura tiap, ngan tigawa ye kaning isu. Bung ye kene yo diteltol tina, ngan tipa ale si pombe ye in nga, ngan le pita igege di, a inebe mangamolo ye di. Yeso, itatrai diteltol ke krisi, yo tikuore le timere, ye dara ke koranga tinire nga. Inbe diteltol kapala ke yuda, yo titarlo di merana pang krisi nga, ngan tiwawa pita, ye dara rokteap ki yo ii. Ngan, ye yo tiye nen nga, ngan le tikawa banabas lapaw, ala ito di. Bung ye keni yo kamata di, ngan tito dara molmol, ke bingidok mata tiap nga, ngan le aweta pang pita, la di lemot matari nen. Aine, ay, ongi tolke yuda, enga gele, a kie ben, ongi tolki di yuda tiap nga. Enga gele, bet kumang mang ye ritol tol, yo tipa ye rara kiri yuda tiap nga, bet tito rara le momo kiri yuda nga. Tol bet itar lono merana pang Yesu, nganu le kou ay pamule, arono sangaul enbe balana lime. Ngan irenga tipa suiri, le tapa ye rara kiri yuda, le irenga ben, ditol tol ke gingi sen nene, yo tipa ye rara kiri yuda tiap, ngan tiap. Bong lot galanganen, marolo na pang ditol tol, la tito werki, yo ikap pang mose nga, ngan la bet, iwete di, bet di ngan toltol nanodi, ngan tiap. Bung di toltol la, titar lodi merana pang Yesu Krisi, ngan lew. La bet, iwete di, bet di ngan toltol nanodi nga. Le, iri la pau, iri nga tatara lodo merana, pang Yesu Krisi, abet nen ngan maro iwetiri bet, iri nga toltol nanodo. Nen le maro iwetiri bet, iri nga toltol nonoro, ye loro merana yu tatarupang krisi yi. Bung ye dara ke tonga wir ke maro tiap. Yeso, ye dara ke tonga wir, ino ke bet, maro iwete di, bet di nga toltol nonodi, ngan tiap. Kumatale bet tato wir ke maro tiap. Bung bet tatara loro merana pang krisi, abet nen ngan maro ikamatiri, ben, iri nga toltol nonora nga, ngan ditoltol kapala, ole tuwete bet, iri nga tayi sen nene, dao ben ditoltol yo, tipa e rara kiri yura tiap nga. Nga balay, krisi la iye iri, le tayi sen neni, tiap yege. Nenle kumata bet, apamarit dari yo mugu, ngan agege kot nga, inbe ato wirke maro mulo nga. Ngan ulay papasaw ben, awi ke bet, ato wir ke maro tiap. Mugu nga nakapge bet, ato wir ke maro. Bungan wir tani, indara yo bet tato, ale maro iwetiri bet, iringa toltol nonore ye, intiap. Nen le agege wir tani, dao ben, tola tu imata, a igege tani yo. Abet nen ngan, anepe magurek ye maro. Ngan le dawa ben, tipatotawa e krisi, lo kai palasinge kaini, inbe amru ammata. Le dokot nga, anepe wir parmana mulutiap, bong krisi la inepe loki. Nen le nepongo kiaw, yo anepe ye tani nga, ngan anepe ye maro natuno, yo ataralok merana panga, in lew. Ye in lo napaw maisan, inbe yete unu, iraya tininile imot, bet ilonaw. Le lok bet, awala murik pang dara ke maro, yo lono pairi, a ye dara dokmata pairi ye, intiap. Nen le kumata bet, tato wir ke maro, a bet nen ngan tay tultol nonono ye maro matana nga, ngan krisita ni, inoy mata sorok.